Гүлдөсүн Кыргызстан аттуу ике бана көргөзмө өтөт. Роза Отунбаеванын демилгеси кору кабарлагандай, бул иш-чара 2-3 августта Бишкекте өтчү мекендештер форумуна арналган. 17 июлда өтө турган көргөзмөдө ике бана боюнча мастер, Москвада иштеген кыргызстандык Чинара Мундузбаеванын жана ал Бишкекте өткөргөн мастер-класстын катышуучуларынын эмгектери көпчүлүктүн көрүүсүнө тартууланат. Көргөзмө Кооператив атындагы Көркөм искусство музейинде саат 10 ачылат. Ага Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаеванын катышары да күтүлүүдө. Ике бана гүлдөрдү жогорку чеберчилик менен жасалгалоонун жапон искусствосу. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 16 июлда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарында жана тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33. Баткен облусунда түнкүсүн 14-19 болсо, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус ысык болот. Ысык Көлдө суунун температурасы 14 июлда күндүз 21 градуска жетти, ал эми 15 июль күнү эртең менен 19 градус болду. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар, анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов жума күнкү өкмөттүк жыйында ички иштер тармагын реформалоо ордунан жылбай жатканын сындап, министр Зарылбек Рысалиевтен август айында реформа тууралуу отчет берүүсүн талап кылды. Кыргызстандын ички иштер министрлигин реформалоо башталганына 10 жылдан ашык убакыт өтсө дагы, бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жемишин бере электигин жарандык уюмдар белгилеп келишет. Сөздү кабарчыбыз Замира Кожобаева улайт.
Өткөн жума күнү болгон өкмөттүк жыйында премьер-министр ички иштер министрлигинин иши алдыга жылбай жатканын белгилеп, буга тармактын жетекчилигинин өз ара келише албай жатканын күнөөлөдү.
Предварительные реформы правоохранительных органов слишком затянулись.
Буга чейинки ички иштер органын реформалоо ыксыз создуктурулган. Азыр болсо системаны өзгөртүүгө министр жана анын орун басарларынын өз ара түшүнбөстүгү бут тосуп жатат. Эгер жетекчилик орун басарлары менен чогуу реформага киришпесе, анда биз чукул кадамдарга барабыз.
Если руководство МВД и его замы незамедлительно не приступят к реформе, мы пойдем на кардинальные шаги.
Өмүрбек Бабанов ички иштер министри Зарылбек Рысалиевтен күзүндө министрликте жүргүзүлгөн реформа тууралуу маалымат талап кылаарын эскертти. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин реформалоонун башталышы 2000-жылдарга барып такалат. Кыргыз милициясынын бедерине көө жапкан Аксуу окуясынан кийин Европа коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын көмөгү менен тармакты реформалоо активдүү жүрө баштагансыган. Бул үчүн эл аралык уюмдар тарабынан атайын акча каражат да бөлүнүп берилгени белгилүү. Саясий активист Айкөл Эл партиясынын лидери Эдилбай Салов тармакты жаңыртууга кызыктар болбогон адамдар бул иштин башына туруп калгандыктан реформа болбой жатат деп эсептейт.
2002 жылда деле алар мына реформа башталды деп айтышкан. Андан кийин мына 2005 жылда болду. Андан кийин тигил бийлик келди. Дагы реформа жасап атабыз дешти. Азыр деле ошол эле адамдар бизди ошол эле телевидениядан болобу, башка жерден болобу мына реформалар жасап атабыз деп атышат.
Эдилбай Салов милицияны оңдоо үчүн чечкиндүү аракеттер зарыл деген пикирде. Ички иштер тармагын реформалоо маселеси акыркы жарым бир жылдан бери кайра-кайра көтөрүлүп келүүдө. Өкмөттүн демилгеси менен тармактар аралык атайын комиссия ИИМди реформалоонун концепциясын иштеп чыгып өкмөткө тапшырган. Анда милицияны саясаттан алыс, ачык, демократиялуу, жарандык орган кылып өзгөртүү сунушталган. Бул концепцияны жазган комиссиянын тең төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Рашан Жээнбеков ал тууралуу кыскача буларды айтты.
Реформада маанилүү принциптер бар да, бул демилитаризация. Мисалы, милициянын үстүнөн, коомдук жана парламенттик контроль, деполитизация, милицияны оппозиция менен каршылыкка, митингдерге пайдаланбоо, жеке президенттин жана премьер-министрдин кызыкчылыгы үчүн пайдаланбоо, инновация деген милицияга жаңы технологияларды, электрондук өкмөт принциптерин киргизүү, андан башка азыркы күндөгү милициянын санын кыскартып, оптимизациялоо жана ошонун негизинде негизги бир 3-4 багыттан турган милицияны түзүү.
Равшан Жээнбеков милицияны реформалоо үчүн эң биринчиден саясий эрк керек деп эсептейт. Ошентсе да азыркы өкмөт милицияны реформалоого кызыктар экенин көрсөтүүдө. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов 13 июлдагы жыйында милициянын реформасы тууралуу концепцияны көзгө чейин карап, парламентке өткөрүп берүү зарылдыгын белгиледи.
После принятия данной концепции МВД будет заниматься только обеспечением общественного порядка и борьбой с оргпреступностью.
Бул концепция кабыл алынгандан кийин Ички иштер министрлиги коомдук тартипти сактоого жана уюшкан кылмыштуулукка каршы гана күрөшөт. Эч кандай экономикалык кылмышты теске албайт. Муну менен каржы полициясы жана коопсуздук кызматы гана иштейт.
Никаких экономических преступлений. Этим будет заниматься АКС и экономическая служба.
Премьер-министрдин бул сөзү албетте муз ордунан жылды деген үмүттү пайда кылат. Бирок өкмөттүн бул аракети канча убакытта ишке ашат, албетте аны убакыт көрсөтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Баяныбызды эми атайын маек менен улайбыз. Өткөн жумада Башкы прокуратура Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Тилек Алибаев жана анын орун басары Базарбай Абдраимовду баңзаттар ири өлчөмдө сатып жана ташууга тиешеси бар деп шектеп кармаган. Милиция полковниктерине байланыштуу бул жаңжалдуу иш маңзат бизнеске тартип коргоо органдарынын жогорку даражалуу кызматкерлеринин тиешеси бар деген коомчулуктагы сөздөрдү жандандырды. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев азаттыкка курган маегинде ушул жана башка суроолорго жооп берген. Анда кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов уюштурган ошол маекти кайталап угузабыз.
Сиз ички иштер министринин оперативдүү иштерди караган орун басары катары айтсаңыз, мына ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы жана анын орун басары кармалып отурат да. Мына ушул окуяны кандай кабыл алдыңыз?
Бул окуя боюнча башкы прокуратурада козголгон иш бар болчу. Расследованиясы тартипке жүрүп аткан. Анан бүгүнкү күндө эмне себептен буларды камакка алгандыгын чын айтканда биз түшүнбөй турабыз. Балдар өзүнүн жумушун жасап чыккан. Эшикке качкан жок, чыккаганда барып ачык. Бул жерде аларды камап кармоого кажет деле жок. Анан бул жерде жанагы наркотикке байланыштуу көптөр айтып атышыптыр. Да, биздин эки структура банк изаттарга каршы күрөшүү башкы башкармачылыгы өзүнүн операциясын жүргүзүшкөн. ГУУРдун кызматкерлери өзүнүкүн. Бизде жанагы контролируемый подставка деп коет. Берки ГУУРдун кызматкерлери контролный запрос деп коет. Бирок бизде бири бирине бизде секретный баягы оперативдик маалыматтар менен иштегенге байланыштуу булар бири бирине айтышат. Эми конечно муну азыр тергөө жүрүп атат, бардыгын сот чечет да. Бирок сотко чейин жанагынтип камап килеген эки полковник болуп камап коюшту бул туура эмес.
Маңзаттарына каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери атайын операция жүргүзүп жаткан учурда кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жетекчилиги кандайдыр деңгээлде тоскоолдук жасаган деген көрсөтмөнү беришкен экен да. Бул боюнча эмне дейсиз?
Жок, бул жерде эч кандай тоскоолдук жасалган эмес. Эки структура бир спецоперация жасашкан. Ошонун негизинде айтып атат. Бир жагы документальный туура эмес оформ деп койгон. Экинчи жагы туура, бияры туура эмес.
Бирок кечиресиз, бул окуяга чейин башкы прокуратура маңзат соодасын калкалоого шектүү деп полковник Марс Зейналов дегенди кармаган экен да. Анан анын көрсөтмөсүнүн негизинде анан ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы Тилекбай Алибаев жана Базарбек Абдраимовду кармап жатышат да. Деги эле бул үчөөнүн ортосунда кандайдыр деңгээлде кылмыштуу байланыш жөнүндө ошо иш материалында сөз козголуп атат да. Сиз бул маселе боюнча эмне?
Жок, бул боюнча эми биз тергөөнүн материалдары менен тааныштырбайбыз да. Себеби тергөө жүрүп атпайбы. Анан алдайын деген данный менде жок. Ошол Зейналов тиги экөөнө көрсөтмө берип же болбосо тигилерде кылып атат.
Прокуратуранын маалыматы боюнча Марс Зейналов буга чейин ички иштер органдарынан бир нече жолу ушул күмөндүү ишмердүүлүгүнө байланыштуу иштен четтетилген экен да. Бирок белгисиз себептер менен ошо ички иштер министринин буйругу менен кызматка алынып, жөнүнө кызматка алынбастан ага полковник чини ыйгарылган экен да. Кандайдыр деңгээлде ишмердүүлүгү, репутациясы шек жараткан кызматкердин жумушка алынышы жана ага полковник чининин берилишин кандай деп карайт элеңиз?
Кандай жумушка келип калгандыгын мен билбейт экенмин. Мурда да менде дагы маалыматтар бар болчу. Бул жигит жөнүндө баягы мурунку иштеген боюнча да. Анан эми ал жумушка бизде приказды берилген иши кол коюп да. Анан мен жумушка муну мен алган эмесмин. Буурда иштеп жүргөн. Полковник чини боюнча убакыты келсе, должностьу туура келсе, мыйзам чегинде званиясын алганга бардыгы укуктуу.
Бул жерде ошо кылмыш ишинде дагы бир шек жарата турган учур бар экен да. Жанагы 99-жылы ошо маңзат соодасына катышы бар деп издөө жарыяланган Ингуш улутундагы Кыргызстандын жараны Урслан Камкоев деген адамдан $17,000 жана оперативдүү иштерди жүргүзүүгө карыз акча алышкан экен да. Кандайдыр деңгээлде буга чейин ошо издөөгө алынып ишмердүүлүгү күмөн санаткан ошол персонадан карыз акча алып, аны менен мамиле түзүүгө мына ушул кармалган жетекчиликтин кандайдыр деңгээлде моралдык укугу бар беле?
Эми ал Урслан Камкоев дегенде мен чынын айтканда ал мурда издөөдө жүргөнү же болбосо ошондой бир иштерге неметкени жөнүндө менде маалымат чынын айтканда жок. Мен ал Урслан Камкоевду билем, как бизнесмен катары билем. Кыргызстанда эң мен деген кыйын бизнесмендердин бири да. Бизде мамлекеттен акча бөлүнүп берилди. Жанагы эки каралып аткандарды кармап атабыз. Мындай жанагы чоң партияда наркотиктерди кармап атканда дагы акча каражаттары керек. Ошон үчүн эми баягы как бизнесмен катары акча сурап, институттун акча алышын түшүргөн бар кармай эле дешет. Бүт бардык массалык каражаттарда баары жасалат, наркотик менен кармалыптыр, анан тигинде жалган кара пиарлар кетип атат да. Ачыгын айтканда чачтан көп да душман, меники да көп, ал иштеп аткан жигиттердики да көп. Революцияга чейин ирип чирип калган бийликтин бутактары бизнес системада толтура иштеп атат. Бөлөк күч структураларында дагы иштеп атат. Ошол эле прокуратурада толуп атат. Кээ бирлерин тазалап жумуштан алып кетиргендердин баардыгы бүгүнкү күндө системага каршы иштерди жүргүзүп атышат. Алар жөнүндө бүгүнкү күндө эч ким эч жака жазбайт. Татынакай иштеп аткан балдарды алып барып камагандан кийин мен жөнүндө да жазып атат, ошонун башында туруп атыр депчи. Мен бирок могу айтып атканына, жазып аткандарына бирөөнө да көңүл бурулбайм. Көчүп жүрө берет, ит үрө берет деген сыяктуу да.
Мына өз сөзүңүздү айтып атасыз, мына кылмыш иштерин ачууда, айрым бир сот иштеринде ошо бакиевдик күчтөрдүн катуу аракет кылып, алардын адамдарынын ички иштер министрлигинин курамында дагы иштеп жаткандыгы тууралуучу. Мынал кылмыш иликтөө башкы башкармалыгында башчынын орун басары болуп иштеген Базарбек Абдраимов да кармалып атпайбы? Бул адам ошол азыркы учурда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча түштүк аймактык башкармалыгынын башчысы болуп иштеген Алмазбек Эргешбаевдин Бакиев учурунда ошо Жаныш Бакиевдин жеке көрсөтмөсү менен атайын токулган кылмыш ишинин негизинде Анвар Алиев өлүмүнө шектүү деп кыйноого алынып камакка алынды, сотко
өмүр бою соттолгон болчу да.
Ал эми мына ошо жана аты аталып кеткен Базарбек Абдраимов деген полковник Жаныш Бакиевдин жеке көрсөтмөсүнүн негизинде ушу Алмазбек Эргешбаевга кылмыш ишин токуп, аны кыйнап кыстоого алуунун башында турган экен да. Сиз бул боюнча уктуңуз беле же биринчи жолу угуп атасызбы?
Жок, мен муну чын айтканда сизден биринчи жолу угуп атам, бирок ошол Алмазбек Эргешбаев деп каралап камап соттотуп жаткан кезде мен дагы менин үстүмө да бир ишти токуп туруп анан деген аябай пиар кылышып сотко чейин алып барып анан соттон мен акталып чыккан. Ошол кезде мен өзүмдүн арбайымды сого албай жүргөм да. Бирок эми четин билем, бирок ошол Базарбек Абдраимов именно ошону токуп туруп ошондой деген менде маалымат мен бүгүн биринчи жолу угуп атам. Базарбек Абдраимов бул өзү деңгээли чоң эле опер кызматкер, анан мындай бир жаман жактарын уккандай эмесмин билген.
Мына сиз министрдин орун басары катары айтып атасыз, ошо милициянын ичин тазалайлы депчи. Бул жерде Жаныш Бакиев өзү барып алып Алмазбек Эргешбаевди кармап кыйноолорду жүргүзүп кылган эмес да, ошого аралашкан кызматкерлер болгон да, ошолордун бар жогун коомчулукка алып чыгып, мына мурдагы режим мондай болгон экен деп жыйынтык чыгарууга сиздердин колуңуздарды эмне байлап атат азыркы күндө?
Жок, эми эч кандай деле нерсе байлаган жок. Көбүнө эле мына жумуштан четтетип, мына ошолордун эле жасаган пиарлары болуп атат. Алар жөн жатпай атышат. Мына Максат Абдыгулов деген үстүнөн иш козголуп, мына приговор окуш керек эле, өкүм 4-5 айдан бери окубайт, ошого дейин кармалып турат да. Мына ошолордун баардыгын кызматтан четтеткенден кийин сотту барып эле утуп алып кайра келип эле давай коколоп атпайбы?
Бул сиз айтып аткан фамилия ошол Алмазбек Эргешбаевдин иши боюнчабы?
Жок, Абдыгулов Максат деген бул башка иш боюнча.
Сиздер ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев менен кабарчыбыз Кубаныч Жолдошовдун маегин уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында Гүлайыма Шакеева, анда программабызды улантабыз. Кезекти апта маалымат талдоо берүүсүнө өткөрсөк, анда микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Орус президенти Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча активдүү аракеттер жүрүп жатканын билдирди. Алтайдын жыйынтыгы боюнча кыргыз экономикасы 5.4% төмөндөдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 9-июл дүйшөмбү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Неви Пиллей Кыргызстанга келди. Ал июн окуясынан жабыркаган түштүк регионго да барды. 10-июл шейшемби сотторду тандоо кеңеши жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди тандай баштады. Жогорку соттун судьялыгына 83 талапкер атсалышууда. 11-июл шаршемби экологиялык Гринпис уюму кыргыз өкмөтүнүн кумтор боюнча чечимин кубаттады. Өкмөт кумторго корук жайдан берилген 16 миң гектар жерди кайтарып алган эле. 12-июл бейшемби Кыргызстан муфтийинин айланасында жаңжалдуу кырдаал түзүлдү. Бир катар дин ишмерлери муфтий Чубагажы Жалиловдун кызматтан кетишин талап кылууда. 13-июл жума Россиянын Кыргызстандагы аскерий объекттеринин тагдыры талкууланганда алар үчүн ижара акынын өлчөмү башкы маселе эмес экенин президенттик аппараттын тышкы бөлүмүнүн жетекчиси Саппар Исаков билдирди. Кыргызстанда Россиянын бир катар аскерий объекттерин бирдиктүү базага айлантуу аракети жүрүп жатат. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Орус президенти Владимир Путин Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорду турмушка ашыруу өтө маанилүү экенин 10-июлда Москвадагы жыйында билдирген. Сөз камбаратта бир ГЭСин, жогорку нарындагы ГЭСтерди жана кара кечеде жылуулук борборун куруу жөнүндө болгон. Владимир Путиндин айтымында бул долбоорлор өзгөчө артыкчылык берилген тармак жана аны турмушка ашырууда орус энергетиктери өз сөзүн айтууга тийиш. Ошол эле учурда долбоорду турмушка ашырууда Россиянын да Кыргызстандын да кызыкчылыктары эске алыныш керек деп белгилеген Владимир Путин. Кыргыз тарап орус президентинин бул сөзүнө өзгөчө маани берип жатат жана көптөн бери ордунан козголбой келаткан долбоорлор эми кыймылга келет деген ишенич көбөйүүдө. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда энергетикалык долбоорлорду турмушка ашыруу боюнча кыргыз орус тараптын сүйлөшүүлөрү өтө активдешти. Ал эми долбоорлордо кимдин канча үлүшү болоору азырынча анык боло элек.
Россиядан келген инвесторлор долбоорго кандай эмелер менен кирет, суммалардын баары такталып атат. Бираз убакыттан кийин айтабыз го, себеби азыр бүт мындай конкреттүү түрдө көп нерсени пока айта албайбыз да. Азыр мынакей абдан катуунда иштер жүрүп атат да эки тараптан тең.
Сапар Исаковдун айтымында акыркы мезгилде Кыргызстандан 2 делегация Москвага барып келсе, ал жактан да жумуш топтор, делегациялар утуруу келип жатат. Маалым болгондой, Кыргызстан менен Россия жаңы курула турган ГЭСтердеги үлүштөр жана алына турган пайда боюнча орток пикир таппай келатат. Кыргыз тарап мурунку келишимдеги үлүштөр өлчөмү сакталууга тийиш деген позицияны карманууда. 2009-жылы жетишкен келишимге ылайык, тараптар камбарата бир ГЭСинде 50% ээлик кылмакчы болгон. Бирок орус тарап жаңы сүйлөшүүлөр башталган үлүшүн көбөйтүп, аны 75%га жеткирүү талабын койгон. Мындай маалымат орус гезиттеринде байма-бай жазылып келген болчу. Ал эми Кыргызстандын энергетика министри Аскарбек Шадиевдин билдирүүсүнө караганда, орус тарап долбоорлор өзүнө актаганга чейин 75% кирешени гана сураган. Мына ушул маселелер кандай чечилери же чечилгени азырынча белгисиз болуп турат. Кыргызстан менен Россия Дастандын акциялары боюнча да орток пикир таппай келатат. Сапар Исаковдун айтымында бул маселе да өз рети менен чечилүүдө. Владимир Путиндин энергетикалык долбоорлор боюнча билдирүүсү Россиянын Борбор Азия багытындагы саясатынын өзгөрүүсүнөн кабар берет. Ал өзгөрүш Ташкенттин жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгып, Россияга аркасын салуусунан келип чыгышы да ыктымал. Экинчи жагынан энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу менен Москва Кытайдын Кыргызстанда активдешүүсүнө жоон берип, бул регионду оңой менен алдырбасын билдирет. Бирок да Москва Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлор аркылуу өлкөнүн суу ресурстарын көзөмөлгө алып, мына ошол аркылуу өзүнүн геосаясий максаттарын ишке ашырат деген ойлор дагы жок эмес. Кыргызстан үчүн болсо энергетикалык долбоорлорду турмушка ашыра баштоо оор экономикалык абалдан чыгуунун башаты жана инвесторлордун келишине жакшы белги болуп калары күтүлөт. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Экономика демекчи, өлкөнүн экономикасы быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча өсүп кеткен жок. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 6 айда ичкидүн продукция 5.4%га төмөндөдү. Бул төмөндөө кумтордун начар иштөөсү менен байланышууда. Мына ошонун айынан өнөр жай 31.6%га, кайра иштетүү тармагы 42.6%га төмөндөп кеткен. Бирок айрым тармактар өсүштү да берген. Маселен, курулуш продукцияларын чыгаруу 20%га, энергетика 13%га өскөн. Жалпысынан кумтөрдү кошпогондо Кыргызстандын экономикасы 6 айда 3.9%га өскөн. Бирок бул өсүш жетишээрлик натыйжа бербейт дейт адистер. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков экономикалык абалга мындай баасын берди.
экономикалык өсүш -5 болуп атат. Ичкинин процессин продукциясынын кулашы дагы -7 барып атат. Биздин соода балансыбыз мурдагы жылдарга караганда бир топ начар болду. Өткөн согуш жылдарында 2010-2011 караганда бул жылкы абалыбыз андан дагы начар болуп атат. Бул аябай таң калыштуу нерсе. Эч бир мамлекет 3%, 4% өсүү менен биз экономиканы өстүрдүк деп мактана албайт. Башка өкмөт мактана албайт да.
Экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономиканын көрсөткүчтөрү мурунку жылдарга карай начарлыгын белгилеп, анын себептерин мындайча түшүндүрдү.
Себеби өзүңүздөр билесиздер, азыркы мезгилде өтө Европадагы аябай долговой кризис. Экинчиден биздеги баягы ошо кумтордун тегерегинде деги маселелерден анан былтыркы жылкы окуялардан кийинки инвесторлордун баягы келиши алардын ожиданиясы деген кот өтө созулуп кетти да. Себеби алар бизге инвестициялар алып келүүгө мындай кооптон турушат.
Экономика илимдеринин доктору Аманкул Зулпакаров Кыргызстандын статистикасына ишеним аз деген пикирде. Ошондой эле өкмөт макроэкономикалык көрсөткүчтөргө көп көңүл буруп, ал эми микроэкономикага ар бир ишкана жана заводко көңүл бурбай койду деп эсептейт Аманкул Зулпакаров. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Өкмөт демекчи, узап бараткан жумада өкмөт реформаларды жылдыруу багытында бир катар кадамдарды таштады. Биринчиден, коррупцияга каршы күрөшүүчү мыйзам долбоорлору жактырылып, ал парламентке жолдонду. Ал долбоорлорго ылайык мамлекеттик кызматкерлердин телефондорун тыңшоого, электрондук почталарын окууга жол берилет. Мамлекеттик кызматкер эле эмес, ар бир жаран 20,000 доллардан ашуунга сатып алган мүлкүнө кайдан жана кантип каражат тапканын түшүндүрүп берүүгө тийиш. Телефондорду тыңшоо жеке жашоонун купуялуулугун кепилдеген конституциянын талаптарына каршы келери дагы айтылды. Маселен, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов
тыңшоо боюнча конституцияда так мындай бадырайып жазылып турбайбы? Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и защиту чести и достоинства деп. Бул жерде тоталитарный механизм да бул. Поголовно прослушивает домашний телефон, все телефоны. Анда мындай бир купуя сырлар да бар да, үй бүлөлүк. Анан баарын эле жайманасын жайып эле кыла берген бул мен туура эмес деп эсептейм. Ошондуктан биз азыр эл аралык коомчулуктун критикасына кабыл алышыбыз мүмкүн. Ушул мыйзамды кабыл алабыз деп.
Бирок мамлекеттик кызматкер тыңшоого өз эрки менен макулдугун бериш керек деген жүйө айтылды. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов
чиновник болуп, министрби, районный акимби же башка жетекчи болом деген адам бардыгы борбордук трибуналы массалык маалымат каражаттарга сүйлөгөн сөзүндө аппакпыз, ачыкпыз деп айтат. Эмнеден коркобуз анда биз? Премьер болобу, депутат болобу? Угуш керек. Жетекчи болуп келгенден кийин конституцияда мындай жазылса, биздин өкмөт өзүбүздү мисал кылып туруп бул кадамга барышыбыз керек.
Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов ошондой эле жол бойлорунда маек кызматкерлеринин турушу быйылкы жылдын соңуна барып токтотулуп, жолдор видео камералар менен көзөмөлдөнүш керектигин белгиледи. Өкмөт көптөн бери токтоп турган административдик аймактык реформаларды жылдыруу маселесин дагы көтөрдү. Анда региондордогу өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүн дайындоонун жол жобосу жактырылды. Белгилүү болгондой, парламент жактырган мыйзамга ылайык облустарда губернатор кызматы жоюлуп, анын ордуна өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү кызматы түзүлөт. Мына ушундай иш чаралары менен коштолуп, административдик аймактык реформанын биринчи этабы быйыл соңуна чыгыш керек. Бул мөөнөттө райондук кеңештер жоюлуп, элдик курултайлар өркүндөтүлүүгө тийиш. Ошондой эле шаар тибиндеги поселоктор кайрадан түзүлүүгө же башка айыл өкмөттөрүнө кошулуш керек. Реформанын экинчи этабы болсо 2014 жылга чейин созулуп, анда айыл аймактары ирилинет. Үчүнчү этапта болсо райондор ирилинет. Өкмөт реформаторлук мындай аракетин аны кызматтан кетирүү боюнча 45 депутаттын колу чогултулуп, кезексиз сессия чакыруу маселеси пайда болгондон кийин күчөттү. Өкмөткө камчы салган айрым күчтөр жайкы эс алууга кетсе, айрымдары катарларын бекемдөө менен алек болду. Маселен, ишемби күнү Атажурт партиясынын курултайы чакырылды. Анда партиянын жетекчилигине Камчыбек Ташиев шайланды. Буга чейин партияны Садыр Жапаров жетектеп келген эле. Айта кетүүчү нерсе, Атажурттун курултайынын чоң ажырашуунун башаты катары баалоого болот. Анткени курултайга Атажурттан шайланган көпчүлүк депутаттар жана лидерлер келген жок. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов улуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясында Гүлайыма Шакеева алып баруудамын. Сиздер ободо жаңырган кабар баяндарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп угаласыздар. Биздин дарек азаттык чекит кейжи.